Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Գազայի հատվածը, որտեղ արդեն 6-րդ օրն է արյունը թափվում։ Իսրայելական և Պաղեստինյան բանակները ժամ առ ժամ ուժգնացնում են պայքարը։ Օդային հարվածների թիվն անցնում է 1000-ից 90 զոհ, գերակշիռ մասը Պաղեստինից։ Արյունահեղությունը դադարեցնելու Կահիրեի, Թուրքիայի, Քաթարի միջնորդական ջանքեր առայժմ էական արդյունքներ չեն տալիս, մինչդեռ Իսրայելը սպառնում է օդային հարձակումներից անցնել նաև ցամաքային կռվի։ Ինչպես փոխանցում է Իսրայելի մերթխտակից Արտյոմ Չերնամորյանը, փաստացի պատերազմն այս պահին էլ շարունակվում է, մինչդեռ հրադադար հաստատելու նախանշաններ դեռևս չեն երևում։
Երեք հրեական ու արաբական տարբեր լրատվամիջոցներ հաղորդում են Իսրայելյան ներկայացուցչի Եգիպտոս մեկնելու և բանակցությունների չկայացման մասին։ Իսրայելյան կողմն անկասկած պահանջում է դադարեցնել խաղաղ բնակավայրերի հրդեհարումներ առանց նախապայմանների։ Սա մեր թվով երրորդ պատերազմն է, որ լուսաբանում ենք, և բոլորն էլ գրեթե նույնանման սկիզբ ու ավարտ են ունենում։ Սկսվում են Իսրայելյան տարածքի հանկարծակի ուժգին հրդեհարմամբ և զինվորների վրա հարձակումներով, և թեժանալով վերածվում են լուրջ հակամարտության, որի արդյունքում այդպես էլ խաղաղության պայմանագիր չի կնքվում։ Հակամարտության սկզբից մինչև օրս մոտ 1000 տարբեր տեսակի ու տրամաչափի հրդեհներ ու ականներ են արձակվել Իսրայելի խաղաղ բնակավայրերի վրա։ Թիկունքի ծառայությունների ու նոր հակահարթային երկաթի առաստաղ կոչող համակարգի շնորհիվ հաջողվում է խուսափել զոհերից։ Ողջ հակամարտության ընթացքում ընդամենը 3 մարդ է զոհվել, վիրավորվել 40, բժշկական օգնություն է ցուցաբերվել ավելի քան 200 քաղաքացու։ Ինչ վերաբերում է Գազայի կոտուն, ապա հրեական օդուժը ավելի քան 1200 ահաբեկչական թիրախ է խոցել, 600-ից ավելի վիրավոր կա, 70 սպանված, որից 40-ն ահաբեկիչներ են։ Պաղեստյան կոմն ավելում է, թվով սպանվածների մասին է խոսում խաղաղ բնակության շրջանում։ Այս պահին Իսրայելի պաշտպանության բանակի օդային հարձակումները շարունակվում են, միևնույն ժամանակ շարունակվում են Իսրայելյան քաղաքների հրդեհարումները։
Արդյոմ Իսրայելում նաև մոտ 20,000 հայ է ապրում, ինչ տեղեկություններ կան նրանց մասին, որ քաղաքներում են նրանք հիմնականում բնակվում և որքանով են մոտ պատերազմական գոտիներին։
Մոտ 300 հայ է բնակվում Իսրայելի հարավային շրջաններում և մոտ 3,000 երկրի կենտրոնում, որն արդեն հակամարտության սկզբից դարձել է թիրախ արաբ ահաբեկիչների համար։ Աշդոդ քաղաքում մի քանի ընտանիք է մնացել, մոտ 20 հոգի տեղափոխվել են համեմատաբար հանգիստ շրջաններ։ Քիչ առաջ զրուցեցի Բերշևայի մեր հայրենակիցների հետ, որոնք փոխանցեցին, որ եթե ևս 1-2 օր այս հակամարտությունը ցկցկվի, անկասկած ուզում են կանանց ծերերին ու երեխաներին ուղարկել Հայաստան։ Սակայն այստեղ էլ մեկ այլ հարց է ծագում. Արմավյան տոմսեր չի վաճառում։ Հենց նոր զանգահարեցին Արմավյայի պաշտոնական ներկայացուցիչ Էշետ Տուրսի պատասխանատուներից մեկին, Անատ Անունով, որը մեզ առաջարկեց ռուսական Աերոֆլոտի ծառայությունները, այսինքն շաբթի Հայաստան մեկնելու համար, որին ես պատասխանեցի, որ առավել հարմար տարբերակը Թբիլիսի մեկնելն է։
Չեն դադարում բախումները նաև հայաշատ մյուս համայնքում, Սիրիայում։ Հարյուրավոր սիրիահայ ընտանիքներ փաստացի պատերազմի գերին են դարձել և չեն կարողանում դուրս գալ երկրից։ Մինչդեռ նրանք, ովքեր հեռացել են դեպի Հայաստան, մինչ օրս չեն կարողանում աշխատանք ու կացարան գտնել և մնացել են բախտի քմահաճույքին։ Նաև նրանց օգնելու համար այս տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հերթական հանգանակությունը կանցկացնի, հայտարարվում է, որ դրամահավաքի 10%-ը հատկացվելու է սիրիահայ ընտանիքներին։ Եվրոպայում հեռախոսամարաթոնը 3 ավարտվել է, Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանը կպատմի, որքան գումար է հաջողվել հանգանակել այս տարի։
Նոյեմբերի 15-ից մինչև 18-ը տեղի ունեցած Եվրոպական ֆոնետոնը ըստ Հայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի այսօր տված տվյալների թույլ է տվել ժողովել 1,400,000 եվրո, ինչը որ ըստ նույն աղբյուրների 8%-ով ավելի է 2011 թվականի համեմատ։ Ըստ պաշտոնական այդ նույն աղբյուրների, այդ գումարի 1,220,000-ը Ֆրանսիայից է, 96,000-ը Գերմանիայից, 25-ը Շվեյցարիայից, 30-ը Հունաստանից, 8-ը Բելգիայից, 46-ը Հոլանդիայից։ Ըստ ֆոնետոնի կազմակերպիչների, նվիրատվությունները կարող են շարունակվել դեռ մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Հայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի նախագահ Պետրոս Տերդյանը հատուկ էլեկտրոնային մի ուղերձում այսօր հայտարարել է իր գոհունակությունը այն բանի համար, որ մեջբերում եմ ոչ տնտեսական ճգնաժամը և ոչ էլ քաղաքական իրադրությունների հետ կապված անորոշությունները չեն խափանել այն համերաշխությունը, որ դրսևորվում է տարիներից ի վեր Հայաստանի և Ղարաբաղի բնակչությունների, իսկ այս տարի նաև նրանց Սիրիայի եղբայրների և քույրերի հանդեպ։ Հայտարարվել էր արդեն, որ 2012 թվականի Եվրոպական ֆոնետոնի արդյունքի 10%-ը հատկացվելու է Սիրիահայերի օգնությանը։ Պետրոս Տերզյանը հատկապես շնորհակալություն է հայտնել Մարսելի հայկական նորաբաց հյուպատոսարանի բարեկամների միությանը, որը մասնակցել է ֆոնետոնին 100 000 եվրոյի նվիրատվությամբ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, Հայաշատ Գլենդել, որտեղ անցած շաբաթավերջին հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Հայաստանի և Սփյուռքի ներկայացուցիչները հերթական հանդիպումն էին կազմակերպել քննարկելու, միասնաբար գործելու և արդյունավետ աշխատելու հնարավորությունները։ Համայնքի ազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը, Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանն, առաջարկում է ամերիկահայերին նախ և առաջ միավորվել և ստեղծել ղեկավար մարմին, ոչ միայն Հայաստանի, այլև սեփական երկրի Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ մեկ լեզվով խոսելու և մեկ դիրքորոշում արտահայտելու համար։ Լսենք, ինչ փաստարկներ է բերում ամերիկահայ գործիչը։
Եթե մեր ղեկավարները Սփյուռքի կամ Հայաստանի լուրջ են, պետք է նստեն լուրջ բաներով սպաղվեն։ Իմ գարձակով միակ լուրջ բանը, որ մենք պետք է իրակորզենք, այդ ալ Սփյուռքի կարույցն է, որ եթե այդպիսի կարույցը լինի, դա միայն Սփյուռքի համար չէ, որպեսզի Սփյուռքը ունենա իր ներգաղջները, որոնք կարող են ամիջապես առնչվել Հայաստանի իշխանությունների հետ և Արցախի իշխանությունների հետ, որտեղ ներգայիս, եթե մի հարց ծագի, օրինակ այս պրոտոկոլները, որ այդքան այդ փշոտ հարցը, որ ծագեցավ մի քանի դարի առաջ, Հայաստան-Թուրքիա պրոտոկոլները, և եթե Հայաստանի նահանգը իսկապես ուզենար իմանալ, թե Սփյուռքի գործիքը ինչ է այս պրոտոկոլների մասին, նահանգը իսկապես չէր կարող իմանալ Սփյուռքի գործիքը, կարող էր իմանալ որոշ սփյուռքահայերի գործիքը, որոշ սփյուռքահայ գազմանքներու գործիքը, բայց ամբողջ սփյուռքի մեծամասնության գործիքը կարելի չէր իմանալ, բայց եթե սփյուռքը մի կարություն ուներ, որ պատգամավորներ կան ընդրված ժողովրդի կողմը, կարող էր կարուցի հետ կապել, կարուցի մեծամասնության քվեներով կարող էին իրեն խորհուրդ տալ, թե սփյուռքի դիրքորոշումը ինչ է այս առնչությամբ։ Ուրեմն պետք է սփյուռքը հասցե ունենա, ներգաղթիչ ունենա, որ կարողանա թե Հայաստանը, եթե նույնիսկ օդար բնութներ գավել, նույնիսկ մորանանք ընդհանուր սփյուռքը, արդենք մի երգիր Ամերիկա, որ ես ապրում եմ, եթե վաղը նահանգը Օբաման ուզում է իմանալ, թե ամերիկահայերու գործիքը ինչ է, լինի դա ցեղասպանության մասին, լինի դա Թուրքիա մասին, ոնց պիտի Օբաման իմանա, թե ամերիկայական գործիքը ինչ է, որտեղ ամերիկայի գործիք մեկ գործիք չկա, գործիքներ շատ կան, և որ գործիքն է, որ իսկապես իսկական գործիքն է ամերիկայական, չեն կարող ասել։
Վերադառնանք մեր տարածաշրջան, Վրաստանում չեն դադարում հետընտրական խմորումները, այսօր երկրի դատախազությունը էլ ավելի է խստացրել Սաակաշվիլի ամենամերձավոր աջակիցներից մեկի, միավորված զինված ուժերի շտաբի նախկին պետ Գյորգի Կալանթազեին առաջադրված մեղադրանքները։ Ավելի վաղ ձերբակալվել էին ներքին գործերի նախարարության տասնյակ աշխատակիցներ ընդդիմադիրների նկատմամբ հետապնդումներ իրականացնելու, նրանց խոսակցությունները գաղտնալսելու և լրտեսելու մեղադրանքներով։ Վերջին զարգացումները իսկապես մտահոգիչ են, փաստում են արևմտյան փորձագետները, այդուամենայնիվ շատերի գնահատականով ժողովրդավարության ոլորտում տարածաշրջանի առաջատարը շարունակում է մնալ Վրաստանը, որտեղ անցած ամիս փաստորեն արձանագրվեց առաջին խաղաղ իշխանափոխությունը Կովկասում։ Իսկ ինչ են սպասում փորձագետները հաջորդ տարի Հայաստանում և Ադրբեջանում սպասող նախագահական ընտրություններից։ Բրյուսելում աշխատող իմ գործընկեր Էլինա Չիրինգարյանն այս հարցի շուրջ զրուցել է Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմ Դվալի հետ։
Այս օրերին Բրյուսելում գտնվող Կարնեգի Վաշինգտոն հիմնադրամի հարավային Կովկասի գծով ավագ փորձագետ Թոմաս Դևալին խնդրեցինք մեկնաբանել Ադրբեջանի և Հայաստանի անցած և գալիք ընտրությունները։ Ինչ են փոխում ընտրությունները տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը գնալով ավելի ու ավելի է հեռանում ամեն տեսակ ժողովրդավարությունից, և ես կարծում եմ դա անկասկած շատ փողի հետևանք է։ Երկիրը բարգավաճում է, սակայն դուրս է եկել դեպի ժողովրդավարություն տանող ճանապարից։ Քաղաքականությունը հետաձգվում է այնքան ժամանակով, քանի դեռ նավթային եկամուտներն են թելադրում այն։ Հետաքրքրական է, որ ըստ փորձագետի Սերժ Սարգսյանը երկրորդ անգամ նախագահ վերընտրվելուց հետո կփորձի քայլ առաջ անել դեպի Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավում, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը շատ բարդ փուլում է, ասաց Թոմաս Դևալը։ Չեմ կարծում, որ մոտ ապագայում երկու նախագահները կկարողանան իրական առաջընթաց ունենալ հակամարտության լուծման հարցում։ Դրությունն իսկապես բարդ է, խնդիրը արտաքին քաղաքականությանն է վերաբերում, բայց և մեծ ազդեցություն ունի ներքին քաղաքական միջավայրի վրա։ Բրիտանացի փորձագետից հարցրինք, արդյոք սա նշանակում է, որ ինքը վստահ է Սերժ Սարգսյանի վերընտրման հարցում։ Թոմ Դևալ. Չեմ կարծում, թե նա լուրջ մրցակից ունի։ Ես չեմ տեսնում պարոն Իվանիշվիլիի հայկական տարբերակը։ Գագիկ Ծառուկյանը նույն մակարդակի վրա չէ, ինչ Իվանիշվիլին էր ընտրություններից առաջ։
Թուրքիայում կառավարությունն այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, թե պատրաստ է բանակցություններ սկսել քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ տասնամյակներ շարունակվող ներքաղաքական պայքարը հանգուցալուծելու շուրջ։ Այն որ Էրդողանի կառավարությունը, մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայությունը, քուրդ անջատողականների հետ գաղտնի բանակցություններ էր վարում արտերկրում, հայտնի էր վաղուց։ Այժմ, սակայն, պաշտոնական Անկարան որոշեց հրապարակայնացնել դրանք։ Ընդ որում հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ նախորդի ՍՄ ազատազրկման դատապարտված Աբդուլա Օջալանը կոչ արեց իր հազարավոր աջակիցներին դադարեցնել սեպտեմբերից սկսված հացադուլը։ Սա իսկապես շատ կարևոր քայլ էր Էրդողանի համար, քանի որ հացադուլն արդեն շարունակվում էր 68 օր։ Ընդդիմադիրներից մի քանիսի վիճակը ծայրահեղ ծանր էր, մինչդեռ հնարավոր մեկ զոհն անգամ կարող էր լուրջ խնդիրներ ստեղծել Էրդողանի համար, թե երկրի ներսում, թե դրսում։ Թե երբ և որտեղ կանցկացվեն թուրք-քրդական բանակցությունները, առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Մինչ այդ Ստամբուլի փողոցներում հազարավոր քուրդ մայրեր ամեն շաբաթօր բողոքից են անցկացնում, անհայտ պայմաններում կորած իրենց հարազատներին գտնելու հույսով։ Ինչ են պահանջում քրդերը Անկարայից, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը Ստամբուլից։
Առաջիկա շաբաթօրը կազմակերպվող բողոքի ակցիան 400-րդը կլինի, որ կազմակերպում են Թուրքիայի քրդերը Ստամբուլի կենտրոնում գտնվող Թաքսիմ հրապարակին հարող ճեմափողոցում։ Անցած շաբաթօրը նրանք ևս բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Քրդերն ասում են, որ 19 տարի շարունակ իրենք նույն պահանջով հավաքվում են այստեղ, Թուրքիայի կառավարությունից պահանջելով հստակ ու սպառիչ պատասխան տալ 1990-ից 2000 թվականներին անհետ կորած իրենց հարազատների վերաբերյալ։ Կորած հարազատների նկարներով կարմիր մեխակները ձեռքներին, նրանք շուրջ 1 ժամ գետնին նստած կոչերով ու բողոքի ելույթներով դիմում են Թուրքիայի կառավարությանը։ Բողոքի ակցիային մասնակցող Հասան Կարակոչը հայաստանցի լրագրողներին պատմում է, որ այստեղ են հավաքվելու այնքան ժամանակ, մինչև կառավարությունը իրենց վերադարձնի իրենց հարազատների ոսկորներն ու պատժի անցած տարիների դեպքերի պատասխանատուներին։ Քուրդ տղամարդը ասում է, որ 34-ամյա եղբայրը այլախոհ էր, նրա տեսակետները տարբերվում էին թուրքական կառավարության տեսակետներից, և նա պայքարում էր քրդերի հավասար իրավունքների համար։ Այդ պատճառով էլ, ինչպես նշում է բողոքի ակցիային մասնակցող քուրդը, 19 տարի առաջ թուրքական անվտանգության ուժերը աչքի տակ առան եղբորը, տարան, տանջանքների ենթարկեցին ու սպանեցին։ Դիակը գցեցին Դեդելարի շրջանում, ճանապարհի կողքի անտառում, պատմում է Հասանը։ Նա նշում է, որ այդ տարիներին հազարավոր երիտասարդ քրդերի են սպանել, որին ճամփեզրին, որին անտառներում, որին դիտահորերում և այլուր։ Շատերը նույնիսկ գերեզման չունեն ու նրանց ընտանիքները մի ծաղիկ դնելու հնարավորություն էլ չունեն, ասում է նա։ Բողոքող քուրդ մայրերը մի երազանք ունեն, այն է, որ թուրքական կառավարությունն օգնի գոնե գտնելու իրենց որդիների դիակները։ Մեզ այսպիսի ցավի դատապարտեցին, ասում է Հասանը, շարունակելով, որ քուրդ ժողովրդին ճնշում են, արյունը խմում են, տարբեր տեսակի ճնշումների գերի են դարձել, մինչդեռ նրանք ուրիշների պես ապրելու համար են պայքարում։ Բողոքի ակցիայի մասնակցող քուրդ Հալիմա Էրդողանը, ամուսնու, Նիհանի մասին արդեն 19 տարի է լուրջ ունի։ Նա մեզ պատմում էր, թե ինչպես 1994 թվականի նոյեմբերի 21-ին թուրք զինվորները ամուսնուն տնից տարան։ Կինը հիշում է, որ ամուսնուն Մարդին քաղաքի Միդիատ շրջանի զինվորական ոստիկանություն տարան, անցավ 20 օր, ինչից հետո հարազատներին նրա մասին որևէ լուր այդպես էլ չհաղորդեցին։ Ամուսնուս ոսկորներին էլ եմ համաձայն, ծաղիկներ դնելու անգամ գերեզման չկա, և պետությունից նրա ոսկորներն են պահանջում, ասում է Հալիման։ Կինը շարունակում է, որ ամուսինն այլախոհ էր, թուրքական կառավարության պես չէր մտածում, նրանք, ովքեր այլ կերպ էին մտածում, թուրքերը կասկածում էին քրդական աշխատավորական կուսակցության խմբավորման անդամակցելու մեջ, ու այդ պատճառով նրանց նկատմամբ հետապնդում սկսում։
Մոլորակի ուշագրավիրադարձություններից այսօր այսքանն էին առանձնացրել հաղորդումը պատրաստեցին Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից, Էրինա Չիլինգարյանը Բրյուսելից, Նաիրա Բուլղադարյանը Ստամբուլից, Արտյոմ Չերնամորյանը Իսրայելից և Հարութ Սասունյանը Միացյալ Նահանգներից։